Кубрик був малим і тісним, з лежаками у два яруси. Яскрава газова лампа освітлювала трьох чоловіків, які сиділи за вечерею в сорочках з голими і брудними руками. Вони були на підпитку і зустріли нас галасом та сміхом, вигукуючи непристойності. Мене здивувала пристосовність Геласа, бо він одразу нібито опинився у звичайній та придатній обстановці. На непристойності він відповідав непристойностями, і я відзначив той давній факт, що в цьому, як і в будь-чому іншому, освічена людина бере гору над неосвіченою. Вони пили спирт, гаряча вода, грубий жовтий цукор і чистий німецький спирт. Один єдиний великий металевий кухоль ходив по колу. На дощаній перегородці повзало декілька тарганів, щупальці яких у світлі газової лампи відбивалися тінями на стіні. Під самою лампою сидів Юнга, читаючи якийсь подертий, брудний німецький детектив. Він не звертав на нас уваги, лише неохоче дозволив мені зазирнути в його книжку. На одному з лежаків примостився уже старший чоловік, який споглядав лампу дивовижно сірими і тьмяними очима. На його товстих, великих руках були зашкарублі рани. «Оцей двічі проплавав навколо світу», – сказав вахтовий, наставляючи в той бік великого пальця. «Яка місцина вам найбільше подобається?» – спробував я почати розмову, відчуваючи свою незграбність та безпомічність у цьому товаристві. Вираз обличчя у старого не змінився. Він далі споглядав лампу сірими, непорушними очима. «Червоне море, гаряче, як пекло, а Індія? Смагляві жінки, але коли добутися до Малаки і Сингапуру?» Він позіхнув і перевернувся на інший бік, забуваючи почату фразу. А непорушні очі моторошно втупилися в лампу. Подумайте, яка сила селена картини спогадів міститься в його мозку. Все його життя повне екзотики, а він просто старий, отупілий дід. Компанію нам по-справжньому підтримував вахтовий, котрий також роздягнувся до сорочки. Це був молодий чоловік, віком, можливо, трохи поза 20. В його обличчі була груба, простонародна краса, а дужі м'язи випиналися на руках. Багато говорячи і розповідаючи, він намагався вдавати себе освіченого та ввічливого і взагалі справляв враження людини, дуже впевненої в собі та в своїх силах. Дивіться, який виразний джек-лондонівський тип. На лиці щось англосаксонське. Саме того сорту людей, які прокладають дороги в пустелі і розбивають у шинках стільці та вікна. Він довго балакав про гамбурзьке Занкт-Павлі, про його бари та борделі на Педерштрасе. До Кубрика ще зайшов якийсь кочегар, високий міцний чоловік, якого було низьке чоло і масне обличчя. Він безперервно витирав руки до жмута протирок, а його очі були широко розкриті, аж білки віднілися над і під зіницями. Вахтовий привітав його паскудством, яке неможливо перекласти. Кочегар засміявся, і в його сміхові не було нічого людяного. Це було довге, реготливе порскання, яке виходило звідкись здалеку, безчуттєве і холодне. «Це ж божевільний! Подивіться на його очі! Він може вбити, не роздумуючи, просто собі вдарити зовсім мимохідь залізним прутом або ломакою. Подивитись якусь хвильку ще й може певною мірою втішено на посмикування тіла і піти геть, забувши за мить усе це». Кочегар та вахтовий нахилилися, щоб пошептатися між собою. І вибухи їхнього грубого сміху пробудили також і діда зі свого споглядального забуття. Він повернувся, сів на своєму лежаку і витягнувся послухати. Я не зовсім розібрав їхню розмову і повернувся, щоб запитати Геласа. Схоже, в них тут жінка. Вона була спочатку у штурмана, а потім у двох кочегарів. І вахтовий, здається, теж був із нею. А зараз вони збираються викинути її звідси, не заплативши нічого. З цього вони сміються. Це, як на них, надзвичайно комічно. Гидко, правда ж? З надвірного проходу вели дверцята в ізольовану від інших каюту. Я чув жіночий крик у пітьмі, пронизливий та хрипкий. «Це життя», – сказав Гелос. «Життя. Звичайне повсякденне життя. І коли доводиться жити в усьому цьому і бачити це, чи не здається вам, що людина поступово стає дещо скептичною і, як то кажуть, цинічною? Це плоть. І хоч би як старанно ви не шукали, зараз принаймні, ви не знайдете тут нічого, крім плоті. А проте стверджують, що в усіх людей є безсмертна душа». Таргани повзали по стіні, і світло газової лампи падало на блискучу поверхню непристойних поштівок. Обличчя Юнги було сіре і смугасте. І це все, чого вони прагнуть. В морі вони мають лише роботу і гру на гармоніці в години дозвілля. Зварений коком гороховий суп на обід і порнографічна листівка на ніч. Вони завжди бачать море однаковим, одноманітним, смертельно самітним. Знуджуються обличчями один одного, грають у карти і іноді б'ються. А їхня туга – це місто, шинок, бар і розмальовані жінки під червоними ліхтарями. Вони напиваються до безтями і заробляють собі хвороби. Це для них найвища насолода, це розкошування життям. І вони бояться моря, і ненавидять море, і знову повертаються в море, в самотнє зелено-сіре море. Їх знову тягне на берег, з порту в порт, нескінченно. І нічого іншого в них немає. Ми помовчали якусь мить. Кочегар все ще тере руки об жмут протирок. «Це ненависть, яка лежить в основі всього», – продовжував Гелас. «Спробуйте уявити, як же невимовно ці чоловіки можуть ненавидіти. Тих жінок, котрі зраджують їх, цуплять їхні гроші, коли вони п'яні, заражають їх невиліковними хворобами. І все ж, ці жінки для них – ілюзія мрійливого та сором'язливого кохання. Усього найпрекраснішого, про що вони можуть думати. Це непримиренна та безжальна битва. Вони мстять, коли можуть, і насолоджуються своєю помстою. Це війна між статями, по суті, вічна битва між чоловіком та жінкою. Вони ненавидять самих себе у цих жінках. Статевий потяг. Найпроклятіше, що природа коли-небудь створювала. Це статевий потяг людини. Адже люба мати природа така незмірно марнотратна і в інших своїх дарах, і безмірно боязка. Ні в якому разі життя не може зникнути. Його необхідно зберегти за будь-яку ціну. І чорт би взяв ту ціну, що її кожен із нас платить за це. Кожнісінької миті він таїться у нашій підсвідомості, щоб вирнути з якоїсь нікчемної асоціації уявлень і зробити нас тваринами. І як же ми ненавидимо самих себе через це? Він кличе нас до насолоди, яка є невимовною та вічною, до насолоди, за яку можна і померти. І зраджує нас і тут, бреше проклятий. Бо ж у своїй суті це ніщо. Лишається тільки розчарування, втома та млосна відраза. Руки в Гелласа тремтіли. Він говорив пристрасно, мов божевільний. Матроси майже забули про нас. Вони розмовляли, зібравшись гуртом, і світло газової лампи тьмяно падало на їхні обличчя. Здавалося, сперечаються про те, хто піде виганяти жінку з корабля, поки штурман не прокинувся. Я почувався таким натомленим, було так невимовно гірко. Геллас був правий, адже і я відчував усе те, про що він казав. Адже і я ненавидів себе, проклинав день свого народження, корчився від глибокої самозневаги. Мене трусило, по тілу пробіг дріж. Все це було війною, непримиренною, безжальною війною, в якій немає замирення і прощення. Життя, реальне, повсякденне життя, воно здавалося мені надзвичайно неправдоподібним, немовби мене під час сну почали мучити жахіття. Ходімо вже, мабуть, додому спати. Відчувається, що й вони тут уже потомилися. Старий лежав на своєму лежаку, але його очі все ще споглядали лампу, сірі та непорушні. Юнга витягував руки і позіхав, кочегар далі витирав руки до жмуту протирок. На дворі почало світліти небо, і контури будинків окреслювалися на ньому. Великий купол російської церкви височив перед нами чорним силуетом. Місто було зовсім тихе і темне, якщо не приховувати тьмяних рядів вуличних ліхтарів та дрімливих таксівок на стоянці біля Ринкової площі. Ми разом пішли у бік вулиці Лянсеранта. «Це прокляте статеве життя», – сказав Геллас. «Ми в душі своїй більш розпусні та хворобливі, ніж хтось насправді може собі уявити. Кожен із нас ненормальний. І якби хтось наважився розпочати про це розмову, його б затаврували як аморального фанатика. І якраз найкращі особистості, ті, в кого є уява і чутливість, їх уже заздалегідь роковано на загибель. Це містовище заховує за своїми кам'яними мурами безмежно багато мерзоти. Ще змалку, адже ми нервово хворий і приречений на загибель рід на землі. Ще змалку все збудливе та дошкульне навкруги розбурхує нас занадто рано. В нас більше немає так званої молодості в тому значенні, якому молодість раніше сприймали. Господи Боже, навіщо соромитися слів і прикидатися непорочним? Збудливі картини і розпусна уява, нав'язливі ідеї в певній царині – все це для кожного з нас аж занадто знайоме. Але до чого це призводить? Про це ж не говорять. Та й не зможуть говорити. Навіщо нам ось зараз прикидатися один перед одним? Адже ви відчуваєте все це не гірше за мене самого. Геллас був збуджений і схопив мене за лікоть, трусячи мене. Його лице було зовсім блідим, а очі неприродно розкритими. Я помітив на шпильці його краватки чорний камінчик, який блищав у світлі ліхтарів. Це відчуття найвиразніше запам'яталося мені зі всієї тієї ночі. Наше життя невротичне. Наш світ – прокляте пекло. І ми навіть не бажаємо вийти з цього, бо ніхто нічого не робить. Ми продовжуємо існувати, п'ючи і танцюючи, і розповідаючи одне одному непристойні історії. І якщо хтось від усього цього страждає, з нього сміються. Якщо він наважується в такому зізнатися. Так от. Може, краще, щоб ми засміялися разом, засміялися добряче, щоб аж вулиця відлунювала. Сподіваємося, що тут немає поблизу поліцая. Ну, заради Бога, смійтеся ви. І ми засміялися, ідучи вулицею Лянсеранта під пагорком тягти торнінмяки. Засміялися різко й гучно, аж скеля віддала луною. Все це було чимось безрозсудним та комічним, а в основі цього лежав трагізм усього людства. Потім ми стиха покрокували до католицької церкви. Небо було вже світлим, і я згадав Каритас, як я одного разу, давно, безмежно давно, зустрівся з нею якраз на цьому розі. І вона мала білий капелюшок, і її обличчя було білим уночі. А до речі, ви не бачили Каритас останнім часом? Я б із великим задоволенням зустрівся з нею коли-небудь. Геллас аж здригнувся від зачудування. Невже ви і справді не бачилася з Каритас? І не знаєте? Вона ж ще пару тижнів тому поїхала за кордон. Це ж вічна перелітна птаха. Якщо вона може пробути на одному і тому ж місці довше, ніж 3 місяці, це диво. У неї в крові неспокій нашого часу. Але невже ви і справді нічого не знаєте про її від'їзд? Я гадав. Чи, власне, Каритас говорила ж так багато про вас? Вона сказала, як я пригадую, що й закохалася у вас, а ви навіть не бачилися з нею. Це звучить дивовижно. А я, власне, мало не подумав, що ви... Але навіщо про це говорити? Геллас знову геть змінився. Він чогось був наче збентежений і говорив квапливо та недбало, намагаючись удавати байдужого. У мене в голові сяйнув здогад, і за одну мить я збагнув, чому Геллас зателефонував мені, чому він шукав саме мого товариства. І вся минула ніч була сповнена невисловлених запитань, нервового страху, суму і чогось непоясненого. Тоді я це відчував інтуїтивно, але не розумів. Я теж нервово очікував, поки мине час, щоб я дійшов до якогось рішення. Все те, що відбувалося, що ми бачили, столики гамбрині, корабель, таргани, сірі обличчя, втуплені очі, силуетний розтин церкви на чимдалі світлішому небі, все це було лише чимось зовсім другорядним. Ми не жили у цьому. Картини накреслювалися в наших очах, не залишаючи сліду. Ми не реагували на них. Все наше життя, всі події та спогади, все звузилося до одного єдиного слова – «Каритас». І це були вже не просто слова, це був великий знак, великий символ усього того, до чого прагне життя – сліпе, палке, безрозсудне. Це був Бог, це була вічність, це була перша слабенько збагряніла хмара вгорі на горизонті.